Silen. Silen. Kodovi civilizacije i kulture. Helenskim hramovima stajali su šuplji drveni neugledni kipovi iz obličenog božanstva po imenu Silen. U tim kipovima čuvane su dragocenosti i relikvije. Otvorite Silena, kazivali su Erazmo i Rable, pa ćete sresti suprotno od onoga što on pokazuje. Ezupovski elementi u jeziku su njegova erogena mesta, čijim dodirivanjem se jezik poput tela otvara. Ona su agalma, kako se na grčkom nazivaju spomenuti Silenovi kipovi, ili fantazma, izobličene slike, o kojima Platon govori upravo u istome dijalogu, u Sofistu, u kome pokušava da pretrese pitanje odnosa istine i jezika.
Dobar dan, poštovani slušalci. Emisija Silen, a u emisiji Silen danas imamo čast i zadovoljstvo da razgovaramo sa Johnom McMurtryjem, profesorom emeritusom na Univerzitetu Guelph u Kanadi. John McMurtry internacionalno je priznat zbog svog izuzetnog doprinosa filozofiji i analizi sistema koji je svet doveo na ivicu provalije. Njegov naučni fokus u uslovima sistemske krize usredsređen je na strukturu vrednosti u ekonomskoj teoriji i konsekvencama koje ta struktura ima na globalni društveni život i stanje života u prirodnom okruženju. McMurtry je autor preko 150 knjiga i naučnih radova i odabran je od Ujedinjenih nacija kako bi organizovao, uredio i dao naučni doprinos studiji filozofija i svetski problemi, koja će biti uključena u enciklopediju sistema koji podržavaju život. Profesor John McMurtry smatra da je sada u svetu uspostavljen finansijski fašizam koji uz pomoć NATO-a kao svoje bombarderske pesnice nameće čitavom svetu ovaj sistem urušavajući socijalna prava građana i ekonomski rast koji je bio svojstven prethodnom periodu. Slušamo razgovor sa Johnom McMurtryjem.
Professor McMurtry, the depth of the abyss into which the world is falling is ever clearer.
Profesore McMurtry, dubina ponora u kome sve tone je sve vidljivija ljudima, ali ne i razlozi niti putevi izlaza. Možete li nam strukturno objasniti šta se nalazi u središtu ove imperije haosa koji je zavladao svetom?
Well, in a nutshell, social evolution itself has been reversed by US-led war on social and ecological life organizations.
U suštini, socijalna evolucija je zaustavljena i u regresiji je zbog rata koji su Sjedinjene Američke Države povele protiv socijalne i ekološke organizacije sistema rukovođene jednom glavnom premisom. Osloboditi transnacionalne korporacije i njihove deoničare od socijalne odgovornosti kako bi bezgranično gomilale svoje bogatstvo. U pitanju je kontrarevolucija protiv demokratije i države blagostanja koja je nadilazila i hladnoratovske podele. Vodeći pokretač ovog procesa može se sažeti u jednom principu koji glasi: jedinstven i apsolutan organizacioni princip svetske reprodukcije i rasta sada se sastoji u pretvaranju privatnog novca u maksimalni dobitak za privatne kontrolore novca. Rezultat je kraljevstvo haosa.
The more this transnational financial capitalism is deregulated and subsidized, the more it multiplies itself through organic, social and ecological life hosts.
Što je više ovaj transnacionalni finansijski kapitalizam deregulisan i on je nestabilniji i na kraju to rezultira u kanceroznoj multiplikaciji i destrukciji organskog, socijalnog i ekološkog tkiva domaćina. Kada on postaje još invazivniji i destruktivniji, ubrzo nastaje kancer na makroplanu i proces ulazi u terminalnu fazu metastaze koja zahvata čitavu zemaljsku kuglu.
It was effectively started with the Reagan Thatcher counter-revolution against the social state with the US $500 billion tax cut to the rich, deliberately bankrupting the base of social
program. Ovaj proces je uveden sa Reagan Thatcherovom kontrarevolucijom protiv države blagostanja koja je u Sjedinjenim Američkim Državama rezultirala sa secanjem umanjenjem poreza za bogate za 500 milijardi dolara i namernim osiromašenjem socijalnih programa u simultano kreiranje medijskog kulta slobodnog tržišta i demonizovanja socijalizma. Sve se ovo odvijalo pomoću velikih medijskih monopola orkestriranih iz predsjedničkih kabineta i ovi monopoli su služili kao vladina glasila za propagandu predatorskog kapitalizma koji su imale za cilj da sistematski zdrobe sindikalno organizovanje radničke pokrete, jaka intelektualna žarišta te omoguće nesmetano sprovođenje jezivih akcija od strane odreda smrti u Južnoj i Srednjoj Americi, uništavanja socijalističkih pokreta zajedno sa bankrotom SSSR-a usled trke u naoružanju i što je možda najvažnije, potpisivanjem prvog globalnog ugovora koji apsolutizuje moć transnacionalnih korporacija na demokratskim procedurama ili zakonima koji ograničavaju profitne mogućnosti stranaca.
This set the historical parameters of the current empire of chaos by reversing the post-1945
istorijski parametri carstva haosa i poništavanje post-1945. socijalne evolucije ka životnoj sigurnosti za sve uspostavljeni su propagiranjem robnog principa i reklamiranjem paradigme beskrajne potrošnje u svim kulturama i permanentnim ratom protiv svake alternative.
And professor, please explain to us how could this possibly be proclaimed?
Profesore, molim vas da nam objasnite kako je beščašće koje ste opisali prepakovano i prodato kao globalna pobeda slobode, morala i pravde. Šifra je uvek ista, ona se sastoji u biranju državnog neprijatelja broj 1 za Sjedinjene Američke Države. Njegovo uništenje će, prema ovoj šemi, biti moralni imperativ, kako bi se omogućila pobeda dobra nad zlom. No, ne postoji pozitivna supstanca dobra za koju ćemo se boriti, već se kao dobro predstavlja uništenje dizajniranog neprijatelja. I tu ne postoji zajednički životni interes za civilizaciju Sjedinjenih Država. Postoji neprijatelj i taj neprijatelj mora da bude pobeđen na kolektivnom nivou, što je predstavljeno kao sama suština zajedništva. Novac koji se mora zaraditi za preživljavanje je jedina obavezujuća individualna vrednost uz maksimalno veličanje ovog principa kao same suštine uspeha.
The global turning point to communism as the enemy came in 1991 with the fall of the USSR.
Setimo se, prekretnica u globalnoj borbi protiv komunizma, koji je važio za državnog neprijatelja broj 1, desila se 1991. sa padom Sovjetskog saveza. Ovo je triumfalno nazvano pobedom slobode i smrću marksizma i socijalizma, pa čak i samim krajem istorije. Pad SSSR-a bio je zapravo uzrokovan osiromašenjem zbog trke u naoružanju i hladnim ratom koji je zapravo predstavljao strategiju Sjedinjenih Američkih Država i borbe protiv ustanka džihadista u kvazi-socijalističkom Afganistanu. I taj ustanak je bio orkestriran od strane CIA. To je bila rana koja je uzrokovala ispijanje krvi Rusije, sporog ispijanja krvi i pokušalo je da podrži, a Rusija je pokušala da podrži sekularne pokrete i zaštiti prava žena. Jugoslavija je u to vreme ikonički služila kao primer veoma uspešne socijalističke zemlje koja je transcendirala tradicionalne etničke podele. Ali naravno Sjedinjene Američke Države to nisu mogle da dozvole, pa su hitro napravile tajni plan za sistematsko osiromašenje sadržan u tajnom predsjedničkom dekretu iz 1981. I on je proizveo haos i etničke ratove te kulminaciju u NATO bombardovanju 1999. koje se odigravalo u isto vreme kada i britansko-američko bombardovanje Iraka sankcijama, a od tada će mnoga društveno uništavajuća bombardovanja zapaliti Bliski Istok. Nakon pada Sovjetskog saveza, neprijatelj broj jedan postao je Saddam Hussein.
One can see here that always a great enemy is declared. It was long communism which covered any alternative secular order with any socially owned economic base.
Uvek se, dakle, imenuje veliki neprijatelj. Dugo je to bio komunizam koji je predstavljao pravu opasnost jer je nadmašivao kapitalistička društva u zadovoljavanju životnih potreba ljudi. Ali nedugo nakon što je ova pretnja eliminisana i u trećem svetu sa odredima smrti, internacionalnim pljačkašima i finansijskim sabotažama i trikovima, čim je susedni Sovjetski savez pao i onemogućen da interveniše, za novog velikog neprijatelja proglašen je Saddam Hussein.
Another new war, worse than the Cold War, went into motion.
Novi rat gori nego hladni, rat stavljen je u pokret. I kao i uvek, konstruisan je pretekst, ali ovoga puta bez bilo kakvog Sovjetskog saveza koji bi ga mogao da ograniči. Sjedinjene Američke Države i Britanija bombardovali su dugo stvaranu socijalističku infrastrukturu Iraka do totalnog uništenja. Kao uvek, neprijatelj je poslužio kao opravdanje. Iako je neprijatelj Saddam dugo bio na platnom spisku CIA, baš kao što je i Osama bin Laden, sledeći veliki neprijatelj koji će se pojaviti bio finansiran i naoružavan od Sjedinjenih Američkih Država, kako bi se izgradili temelji za objavu novog najvećeg neprijatelja, većeg od svih koji su zamenili komunizam.
The enemy is Islamic terror, which still morphs into ISIS suddenly appearing in June 2014.
Taj neprijatelj je islamski teror, sada oličen u ISIS-u koji se iznenada pojavio jula 2014. kako bi omogućio da se stvari odvijaju u pravcu NATO bombardovanja Sirije. Reprize kompletnog uništenja društva u Libiji do koga je dovelo NATO bombardovanje predvođeno Sjedinjenim Američkim Državama 2011. Kraj hladnog rata nije doneo mir, već ratne agresije Sjedinjenih Američkih Država pod svim tim lažnim pokrićima. Konstanta je jedna, veliki neprijatelj, kamen temeljac ideologije Sjedinjenih Američkih Država. I konstruisanim pretekstom ili false flag operacijama, operacijama pod lažnim zastavama koje se izvode kako bi se opravdao rat i perpetuirala promena neprijatelja, stojeće mete koje ne raspolaže vazdušnom odbranom koja bi mogla da zaustavi imperijalno bombardovanje i ekspanziju transnacionalnog monetarno-kancerogenog sistema.
Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, put the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out. Bleeding around to the sea. It was bleeding.
Sagovornik emisije Silen, John McMurtry, profesor emeritus na Univerzitetu Guelph u Kanadi, internacionalno priznat zbog svog izuzetnog doprinosa filozofiji i analizi sistema koji je svet doveo na ivicu provalije. Nastavljamo intervju sa profesorom Johnom McMurtryem.
And professor, do you think there is a fundamental difference between the US-led empire during the Cold War?
Profesore McMurtry, da li mislite da postoji fundamentalna razlika između američke imperije pre i posle hladnog rata? Godine američko-sovjetskog sukoba izgledaju gotovo pastoralno u poređenju sa današnjicom.
With no U.S. enemy to justify the always rising military spending to stop the so-called communist plot for world rule.
Da, godina 1991. trebalo je da donese veliku dividendu mira bez američkog neprijatelja koji bi opravdao uvek rastuće vojne troškove da bi se zaustavila, kako su to nazivali, komunistička zavera za vladavinu svetom. Sada znamo ko je imao za cilj da vlada svetom, što je uvek projektovano na određenog neprijatelja američkih ciljeva. Tepih bombe na bespomoćna društva od strane Amerikom predvođenih snaga od 1991. godine su, poput Vijetnama, ekogenocidni po prirodi, a sada ove intervencije slede jedna drugu. One na silu metastaziraju eksponencijalni privatni finansijski rast Wall Streeta i kompanija, dok su transnacionalni korporativni ugovori i ukidanje socijalne države ultimativna unutrašnja logika haosa koji širi Amerika. Pre 1991. Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici su razvili sistem podrške društvenog života i države socijalne pravde kako bi se takmičile sa državnim socijalizmom. No više nije tako. Od pada SSSR-a čitavi narodi su opljačkani i njihovi životi su propašćeni širom kontinenta, od Jugoslavije do Ukrajine, od Iraka do Libije i Sirije, i ko zna gde će zadati sljedeći smrtonosni udarac. Pokretač svakog degenerativnog trenda iz pozadine bila je kancerogena financijalizacija realnih ekonomija i umnožavanje privatnog novca koji život i životne sisteme proždiru pod parolom globalno tržište slobode i prosperiteta. Radi se o transnacionalnoj globalizaciji bez granica jednog privatnog sistema novčane moći koji je izmenio sva pravila.
Dividing societies into civil war or helpless bankruptcy or both is the new and the unnamed master pattern, destroying whatever collective economic and social.
Podela društava građanskim ratom ili bespomoćnim bankrotom ili kombinacijom oba novi je neimenovani glavni šablon za uništavanje do tada ostvarenog kolektivnog ekonomskog i socijalnog uspeha, čime se utire put za stranu kontrolu nad nekada suverenim resursima, tržištima i ljudima. Grčka je trenutni primjer razaranja društava i država putem spoljnih finansijskih derivata, mehurova, transnacionalnih banaka. Kako bi nadoknadili prihode bankama nakon bankarskog kolapsa 2008. koji je izveden u režiji Wall Streeta, zapadno društvo primorava još više ljudi da plaćaju kamate na podle šeme velikih banaka, uprkos tome što nezaposlenost u društvu prevazilazi 30%, javni sektor je demontiran, opljačkan, dok je životni standard većine izjednačen sa paklom, nekada rezervisanim isključivo za zemlje trećeg sveta po diktaturama odreda smrti. Ovakvo sistematsko uništavanje razvijenih društava, njihovih javnih resursa, sistema životne podrške, finansijskim derivatima, mehurovima, danas pljačka sva društva, uključujući i Sjedinjene Američke Države i Britaniju. Nezamislivo je da bi ono što se sada normalizuje kao neophodne reforme tržišta moglo biti čak i predloženo od strane ovih zemalja od 1950. do 1991. Ipak, stvari se menjaju na opozicionom nivou. Latinska Amerika je u mnogome evoluirala u odnosu na Amerikom predvođene oligarhije fašističke tiranije.
And why is this underlying pattern essentially a global multi-front war against humanity.
Zašto ovaj osnovni obrazac u suštini globalni rat na više frontova protiv čovečanstva nije prepoznat čak ni u akademskim diskursima?
Systemic degeneration and attack. The inherited methods and categories of understanding are incapable of comprehension as long as they are divided into silos, mechanistic.
To je veoma kompleksno pitanje. Na svim nivoima sistemske degeneracije i napada kojima je društvo izloženo. U slučaju akademije, nasljeđene metode i kategorije razumevanja nesposobne su za sagledavanje prirode ovih procesa, budući da su univerziteti veoma dugo atomizirani, izdeljeni u kompartmane, mehanički uvezane, u agregate i sve više se finansiraju korporativna istraživanja radi profita. Akademija je sve više vođena od strane korporativnog menadžmenta i pretvorena u servomehanizam finansijskog kancerogenog sistema sa novom klasom ležernih radnika, profesionalaca koji većinom drže predavanja nemajući vremena za istraživanje. Dijagnoza sistema je zabranjena na svakom koraku u ovom kontekstu. Sama marksistička analiza je vezana za kategorije koje više nisu u stanju da shvate sistemski poremećaj koji je doveo do toga da se više sredstava i uslova života sada uništava nego što se proizvodi. Takozvana nauka, ekonomija, pre svega predstavlja zadatu vrednost samoreferencijalnog ošamućivanja. Zasnovana je na za život slepoj mehanici 19. veka, prikrivenoj algebarskim oznakama čiji su referenti idealizovane novčane koordinate u eksponencijalnim ponavljanjima. Vladajući modeli su strukturirani a priori kako ne bi vidjeli ni jedan od neuspeha i pljačke odbeglog poremećaja u stvarnom životu. Ekonomisti, po znacima navoda koji postavljaju ekonomsku politiku, uopšte i ne uzimaju u obzir životne potrebe ljudi, njih to uopšte ne zanima. Ne zanimaju ih potrebe država i prirodnog okruženja. A akademski obučeni kritičari imenuju problem kao neoliberalizam, ali to je samo dvosmislena parola. Klasični liberali John Stuart Mill i John Dewey obojica su bili umereni socijalisti i zagovarali su razumno društveno napredovanje trajnih životnih interesa čovečanstva koje ovaj sistem transnacionalnog, privatno-novčanog, sekvencionisanog sistema u principu precrtava.
Thank you.
Slušate emisiju Silen, sagovornik je John McMurtry, profesor emeritus na Univerzitetu Guelph, internacionalno priznat zbog svog izuzetnog doprinosa filozofiji i analizi sistema koji je sve doveo na ivicu provalije. Profesor McMurtry smatra da je uspostavljen finansijski fašizam koji uz pomoć NATO-a kao svoje bombarderske pesnice nameće ovaj sistem čitavom svetu, urušavajući socijalna prava i ekonomski rast koji je bio svojstven prethodnom periodu. Nastavljamo intervju sa profesorom Johnom McMurtryem.
Could you please say more about the false ruling categories?
Možete li nam reći nešto više o onome što nazivate lažnim vladajućim kategorijama koje obmanjuju čak i akademsku levicu i najzabrinutije građane?
Its trade and investment treaties across borders prove it to be a transnational corporate dictatorship in principle.
Za početak, ovaj sistem nipošto nije ono što je većina ubeđena da on jeste, slobodno tržište. Uzmimo u obzir njegove trgovinske i investicione sporazume. Oni prevazilaze državne granice i dokazuju da se ovde u principu radi o transnacionalnoj korporativnoj diktaturi i fašizmu. Korporativni advokati pišu sva pravila u tajnosti, precrtavajući izabrana zakonodavna tela. Globalna ponuda i potražnja su pod kontrolom vladajućih transnacionalnih korporacija. Otvorena konkurencija na tržištu nadvladana je predatorskim i transfernim cenama, korporativnim lobirajućim kontrolama državnih politika i ogromnim i rastućim vladinim subvencijama povlašćenim igračima. Globalno snabdevanje i potražnju regulišu dominantne transnacionalne korporacije. Otvorena tržišna kompeticija je nadigrana predatorskim i transferskim cenama, korporativnim lobističkim kontrolama državnih politika i ogromnim i rastućim vladinim subvencijama za favorizovane igrače. To treba ponoviti. Dok se i dalje mimo svake veze sa open market realnošću veruje u slobodno tržište, efikasnost je još i više univerzalno prihvaćena kao mera regulisanja discipline i logike napretka u njemu. Zaista, efikasnost služi kao opravdanje za svo kontinuirano gubljenje poslova, svuda regulaciju, zagađenje, užase kakve proizvode metode poput frackinga i nehumane eksploatacije šireći se sa jednog mesta na drugo širom planete. No zapravo ovaj sistem je suprotnost efikasnosti u smislu produkcije i reprodukcije života koji mora da predstavlja suštinu svake realne ekonomije. Ono što se pogrešno naziva efikasnošću samo smanjuje troškove za privatne agente profita. U realnosti ovaj sistem je sada daleko najrasipničkiji sistem koji troši mnogo više životnih vrednosti nego što ih proizvodi. Pogledajmo, 90% biomase koja pretvara robu u profit završava kao otpad već za 6 nedelja. 40% krajnjeg prehrambenog proizvoda se baca bez konzumiranja. Jezerske vode su svuda zagađene i isušivane bez efikasnog korišćenja vode koja ulazi u jednačinu. Odsustvo otpada je definicija efikasnosti, ali ovaj sistem baca sve kako bi umnožavao privatni novac i sve više ljudi ostavio bez posla, a vrste u grču izumiranja, okeane zatrovane i izdubljene, dok smeće svake vrste postaje dominantno na svim prostorima.
And do you think there are dark corridors of power where the game is rigged by master manipulators?
I da li postoje mračni koridori moći koji montiraju ovu igru majstori manipulacije koji sprovode svoje sopstvene vladajuće ciljeve i oblike delovanja?
Well, they definitely exist, and there's so flattering transnational money party bends the system to limitless.
Pa oni definitivno postoje kao samolaskajuća transnacionalna novčana partija koja sistem savija ka uspostavljanju neograničene vlasti. U slučajevima koje ja znam, koji su meni veoma dobro poznati, proklamovano globalno tržište je tajno strukturirano, tako da prava privatnog novca budu suverena nad svim što postoji i bez odgovornosti prema bilo kom čoveku ili potrebi ekološkog života uopšte. I to je predstavljeno kao globalna sloboda tržišta. Pokvarenost i uobraženost su zapanjujuće. Bankar David Rockefeller eliptično je ovaj program izrazio još 1991. godine kao nadnacionalni suverenitet intelektualne elite i bankara. Kako je on intonirao kolegama iz grupe Bilderberg, govoreći da je taj nadnacionalni suverenitet intelektualne elite i bankara svakako poželjniji u odnosu na nacionalno samoodređivanje koje je praktikovano u proteklim vekovima. Dakle, nacionalnu samosvojnost treba oduzeti narodima i proklamovati nadnacionalni suverenitet bankara i elite. I ova izjava nikada nije demantovana. Ona je najavila nadolazeće mračno doba za čovečanstvo. Vladajući cilj i oblik akcije usmeren je ka zaustavljanju istorijskog demokratskog trenda, okončanju veza između naroda, zasnovanih na nacionalnom identitetu, odbacivanju odlučivanja ljudi o kolektivnoj budućnosti, eliminaciji javnih sektora, osim ukoliko služe interesima suverena privatnog novca i zahtevu da se ovaj bankarski suverenitet prihvati kao ispravna zamena za samoopredeljenje država, nacija i naroda.
Banker Rockefeller only refers to the intellectual elite here to deploy their platonic conceit.
Bankar Rockefeller je samo uputio intelektualne elite da razvijaju sopstvenu sujetu, platonističku sujetu. Bankar Rockefeller je veći ignorant od Platonovih filozofa kraljeva koji žive u zajednici dobara, bez privatnog novca stečenog da iskvari njihov razum do najnižeg duševnog nivoa, ličnih apetita. Nasuprot njima, Rockefellerova intelektualna elita oličena je u Rockefellerovim novcem uprljanom nemačkom štićeniku Leu Strausu, koji je propovedao suverenitet privatnog novca iznad društva u talmudskom stilu. Kao profesor koga je Rockefeller brzometno katapultirao na Čikaški univerzitet i kum Američkog nacionalnog saveta za bezbednost, Strauss objašnjava suštinu svog cilja u svom delu Privatno pravo i istorija, akumulacija neograničenog novca, kapitala. I kaže da je to moralna dužnost, ako ne i najviša moralna dužnost. Rashodi po volji i bezproizvodne funkcije, genocidi nad pokorenima, sve do jednog su racionalizovane od strane Strausa kao uzorni primjeri moralne čestitosti prirodnog prava privatnog novčanog kapitala. Strauss je opravdao svaki od njih.
Well, this is one dark corridor leading back to the financial cancer system we face today.
Ovo je samo jedan tamni koridor koji je vodio ka kancerogenom finansijskom sistemu sa kojim se danas suočavamo. Strausov Nacionalni savet za bezbednost ukorenjen je u aparatu Harvardske političke nauke tokom decenija i on još uvek dominira kod rusomrsca Zbignjeva Bžežinskog. Podržan od strane više značajnih škola koje obožavaju slobodno tržište, prodirao je neumoljivo svuda sve do američkih nameštenika u formi predsednika. Agenata kojima upravlja velika korporativna i bankarska novčana moć koju oni svi obožavaju. Ova ultimativna novčana moć eksplicitno i bilateralno zahteva dominaciju punog spektra nad svetom, kao što je to programski postavio projekat za novi američki vek 2000. godine, potpisan od strane američkih lidera i savjetnika obeju stranaka. Mračna vizija projekta za novi američki vek vodila je zatim u 9. i 11. i ratove koji su iz njega proistekli. Sam 9. i 11. 11. septembar po načinu na koji se odigrao predstavlja mračne koridore. Prvo pitanje forenzičke pravde, qui bono, ko ima koristi i dalje je u javnosti ućutkano. Zvanična teorija zavere govori o svetskom trgovinskom centru koji se topi i urušava u sopstvene temelje, narušavajući zakone fizike na svakom koraku, počevši od okrivljenih Arapa naoružanim nožićima za otvaranje konzervi, čijih ostataka tela nema. To je zvanična teorija zavere. Američka tajna država je u tolikoj meri skrivena u mračnim uglovima da možemo samo principijelno predvidjeti šta će se sledeće dogoditi. Nedavni primjer je do zuba naoružani ISIS, ubilačka mašina koja iskače na scenu niotkuda, masovno ubijajući svuda gde stigne, ali nekako nikada ne dotiče Izrael. Sledi reč upozorenja. Globalni mešetari, delovi duboke države koji u mraku tajno menjaju pravila igre, sada su institucionalizovali poteze na nivou transnacionalnih trgovinskih sporazuma i hiljada novih birokratskih zakona i regulativa. Oni svuda tiho zamenjuju suverene vlade i demokratski izabrane političare i zakone kako bi, citiram njihovu frazu, učestvovali na globalnom tržištu. Mali je broj onih koji primećuju da ti masivni korporativni višeslojni ugovori predstavljaju zakonske norme sastavljene kako bi štitile objedinjavajuće ciljeve transnacionalnog profita. I tajnost, tajanstvenost su svuda, u pregovorima, u izgradnji korporativnog lobija, na hiljadama stranica sa zakonima, uredbama i propisima i kodeksima, kao i tribunalima za kažnjavanje države koje se usprotive, naravno koje će raditi u tajnosti. Teško je predvideti gde se zaustavlja mračni, finansijski, globalni državni udar.
And professor, could you step us through a paradigm case of this financial cancer system at work?
Profesore, možete li nas provesti kroz paradigmatičan slučaj koji bi demonstrirao prirodu ovog finansijskog kancerogenog sistema? Kako objašnjavate što takozvanim progresivnim glasovima ne polazi za rukom da vide njegovo pravo značenje o kome vi govorite? Daću vam jedan veoma dobar primjer. Naime, nedavno je 16. januara objavljen takozvani Oxfam Davos izveštaj. To je izvanredan primjer. On uspeva da nas informiše o rastućim nejednakostima koje je ovaj sistem proizveo. To su činjenice oko kojih se svi oni slažu. Prva suštinska činjenica koja identifikuje ovaj proces dolazi iz globalne finansijske statistike. Ona sumira zapravo izveštaje globalnih poslovnih statistika i ona nam kaže da 62 individue, 62 čoveka na svetu poseduju sada više bogatstva od 50% svetske populacije. Da li je to neverovatno? I što je još šokantnije, druga suštinska činjenica o kojoj je ovaj izveštaj govorio je da je ovaj udeo bogatstva opao preko 40% u proteklih 5 godina. Ipak, čak i u ovom izveštaju, velika laž se nastavlja u tome da je svet načinio veliki napredak u borbi protiv siromaštva i da je ekstremno siromaštvo prepolovljeno od 1990. Gotovo automatska pretpostavka da su siromašni, kako kaže izveštaj, izdignuti iznad siromaštva u većim brojevima, predstavlja obmanu, jer je zapravo siromašnija polovina čovečanstva izgubila 42% svog bogatstva u samo par proteklih godina, što je proisteklo iz prethodnog dela izveštaja. Šta za teorije, naučne takozvane teorije, teoriju kap po kap, globalne kompetitivne mreže, označava više bogatstva za sve ili parteo optimalna tržišta? To su sve falsifikati namenjeni za obmanu populacije. Znači da svi oni, Svetska banka i druge banke, treba da pokažu velike dobitke za siromašne zasnovane na prihodu dobiti manjem od cene šoljice kafe dnevno. Obično emigranata prisiljenih da odu u velike zagađene gradove, a pre toga su imali makar čist vazduh i zelenilo u okruženju. kroz revolucionarnu redistribuciju bogatstva koja ide od siromašnih ka bogatim, magije tržišta i globalizacije proglašeni su za povećanu kompetitivnost, liberalizovanu deregulaciju, veću radnu fleksibilnost, smanjene troškove socijalne pomoći i programe štednje za ispravljanje ekscesa. U stvari, ispod zaglušujućeg propagandnog uslovljavanja građana da veruju u dobrobit novčanih igara proždiranja sveta, siromašnija polovina čovečanstva je ostala bez $1 trilijuna bogatstva samo u proteklih 5 godina. Dakle, 1 trilijun je nestao, dok 62 ljudi, bogatih ljudi, dobija gotovo dvostruko toliko za sebe zahvaljujući ovim ekonomskim sistemskim operacijama.
But the end isn't yet. Other figures in the Davos report show that a further 760 billion.
Međutim, tu još uvek nije kraj. Ostale cifre u Davoskom izveštaju pokazuju da je 760 milijardi dolara koje je trebalo da dođu do neproizvodnih investitora sprečen transnacionalnom utajom poreza koja je prošla nekažnjeno širom sveta. To je još jedan revolucionarni preokret globalizacije koji služi kako bi se obogatili najbogatiji i dupliralo siromašenje siromašnih. U isto vreme umanjuje se finansiranje javnih sektora i institucija koji su evoluirali kako bi služili zajedničkim interesima društva izvan globalnog tržišta. Vlade koje su nekada mogle da zaštite ljude na svim nivoima životne organizacije, sada su naširoko i naveliko bankrotirane ili su u raljama dužničkog ropstva zajedno sa većinom građana. Ali ko je izveštavao bilo čemu o čemu smo ovde govorili? Nije, niko nije o tome izvestio. O tome se ne govori ni u Oxfamu, u Davoskom izveštaju. I posljedica toga je da sve tone u sve dublju recesiju, od pada tražnje u javnom i na ključnim nivoima, dok je udeo u bogatstvu onih najbogatijih više nego udvostručen. Ali ovaj uzrok za veliku recesiju se ignoriše od strane vlada i na međunarodnim političkim sastancima o njemu se ne govori, kao da uopšte i ne postoji. Sve ove činjenice pokazuju da deregulisana korporativna globalizacija bez granica proždire svet. Zbog toga ove činjenice nikada se ne objavljuju u mainstream medijima ili njih o njima govore političari. To je razlog zbog koga se akcije za zaustavljanje krvarenja sveta nikada ne suočavaju sa poremećajem koji ga izaziva. To je razlog što čak i zainteresovane organizacije nastavljaju da ponavljaju laži kao da su istine. Kancerogeni sistem eksponencijalnog umnožavanja novca za najbogatije nema nikakve druge funkcije dolje da se hrani životom i životnim uslovima kako bi se patološki naduvavao. Ali koji je progresivni magazin ili koja knjiga povezala sve ove tačke?
And can you please tell us, can there be any resolution to the fragmentation and paralysis of...
Da li postoji rešenje koje bi ujedinilo fragmentisanu i paralisanu opoziciju u ovom globalnom predatorskom sve proždirućem sistemu?
And realize the meaning of their own senses and the rising evidence. As we saw above, as with Oxfam, they preconsciously deny the collapsing position of the majority of mankind by repeating the lies of the ruling doctrine, like progress in eliminating poverty and having of a...
Naš problem sada čak nije u tome da se informisano i progresivno spoje tačkice i shvate značenje iznesenih dokaza. Kao i sa i Oxfamom, oni presvesno poriču urušavanje pozicije većine čovečanstva ponavljanjem lažnih vladajućih doktrina poput toga da smo postigli napredak u eliminaciji siromaštva ili da je prepolovljena apsolutna beda. Nigde u svim ovim dokumentima nećete naći identifikaciju kriterijuma ljudskih potreba. Nigde nisu istinski promenjena pravila
igre koja predstavljaju uzrok sistemskih katastrofa za čovečanstvo i planetarnih sistema podrške životu. Ipak, dijagnoza se može veoma pouzdano postaviti praćenjem sistema finansijskog fašizma i tako pokazati ko i kako ceo svet, društvo vodi u ambis. Istorija je pokazala da se osnovni obrazac napretka i razvoja u svakom uspešnom modernom društvu mora zasnivati na kontroli valuta i kredita od strane javnog organa banke povezanog sa definisanim standardima podrške životu, investicijama i proizvodnjom koje moraju pozitivno da utiču na živa bića i njihove životne sisteme. Skandinavske zemlje su tokom jednog veka otišle daleko držeći se životnog koda. Tako je bilo i sa Jugoslavijom, ali sistem zasnovan na vrednosti života, ontoaksiologiji, mora koristiti filozofski koncept koji bi trebalo da bude dobro utemeljen i preveden u principe života u društvu koje svaka pažljiva osoba može razumeti. I ja ostavljam ovo ključno pitanje i izazov za našu sledeću diskusiju.
Every place that's succeeded has had control of hard currency and credit by public bank authority. But even them, they have not really worked their way into defined life standards of investment and production. So we've got the pathway to now very well established as what's possible for us, but we don't recognize it. Yet history still shows this underlying pattern of progress in varying degrees, such as the Scandinavian countries, and I would say the old Yugoslavia itself. They express a kind of conscious life code, but it's been lacking at the society-wide level today more than ever. This is the missing link, and it's a life-coherent collective value system. Translated into self-evident principles of how to live as a society beyond individual choices, how to live as a society together. We really haven't come to grips with that, nor do we understand the underlying evolution that we have reversed in recent years. But these are deep matters, and I'll leave their challenges for our next discussion.
Ha 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 ha.
Eko. Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija, The Fraile, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma Igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda, Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije. Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radio-beograd2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
U današnjoj emisiji Silen slušali ste razgovor, odnosno prvi deo intervjua, sledeći će biti predstavljen za oko mesec dana, sa profesorom Johnom McMurtryjem. U pitanju je profesor emeritus sa Univerziteta Guelph u Kanadi, internacionalno priznatim zbog svog izuzetnog doprinosa filozofiji i analize sistema koji svet dovodi na ivicu provalije. Profesor John McMurtry je objavio preko 150 knjiga i naučnih radova. Navešću nekoliko naslova od 1997. Nejednake slobode, globalno tržište kao etički sistem, Kancerogena faza kapitalizma, Ratovi valuta, globalno tržište protiv ekonomije života, Filozofija i svetski problemi, Kancerogeno stanje i kapitalizam, koji je izašlo u dopunjenom izdanju 2013. Potom nekoliko odabranih poglavlja iz knjiga od 1997. Regulacija grupnog mišljenja, ekonomska globalizacija i etička politička prava, Okruženje, mir i holističke teorije, transnacionalna korporativna trgovina versus javno zdravlje, protiv javnog zdravlja, postmoderni glasovi imperije, metaprogrami bez odgovornosti, metaprogram vlasti, 9.11. i potonji ratovi, Supreme Crimes, zločin najvećeg stepena i saučesništvo u njemu. Razumimo tržišnu teologiju, novi svetski poredak i skriveni ratovi vrednosti. Od korporativne hijerarhije do autoriteta i podučavanja, kako se u stvari reklamira profesorska profesija, životni kodovi nasuprot novčanim kodovima vrednosti, planetarna kriza života, njeni sistemski uzroci i velike rezolucije, kompeticija, lažna kompeticija kao forma svesti, moralna struktura i militarna paradigma,
svetski poredak od strane trgovine i investicionih pravila i regulacija, globalna ideologija, tržišta, anatomija sistema. To su neke od knjiga koje je napisao profesor John McMurtry, koga smo danas, čije smo mišljenja, odnosno odgovore na neka od pitanja, predstavili vama, dragi slušaoci. Božidar Ljubišić bio je organizator, Ivana Marković i Vesna Tošović zadužene za ton. Ja sam Biljana Đorović i želim vam sve najbolje.